Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Слава Ісусу Христу! У недільну раніцю у передачі «Перед виходом у церкву» вітають вас Змітер Костін.
Де отець Анатоль Шиманюк. Много мудрості заключається у тим, що православна церква у святочному циклі всього церковного літургічного года много місця відводить у шануванню пам'яті святих айцов Вселенських соборів. Гэта неділя святых айцоў першага Вселенскага сабору, ёсць неділя святых айцоў сёмага Вселенскага сабору, ды неділя святых айцоў першых шасці Вселенскіх сабораў, якіх памяць царква ушановае сёння. Царква такім чынам хоча прадставіць нам і звернуць нашу ўвагу на ўсіх тых, хто змагаўся, працаваў ды дзейнічаў, прымаючы нават пакутніцкую смерць, толькі дзеля таго, каб вера праваслаўных хрысціян была чыстай і правільнай. Недзелі святых айцоў указваюць нам, што царква перайшла на сваім шляху больш цяжкія моманты, чым сучасныя. На працягу ўсёй гісторыі царквы паявлялася многа ерасей, гэта значыць неправільных вучэнняў аб святой Тройцы, аб асобе Господа Ісуса Хрыста, аб Багародзіцы. І менавіта таму святыя айцы паўставалі супраць іх і, збіраючыся на ўсялянскіх саборах, абвяргалі іх, выкладаючы ў форме догматаў і канонаў правільнае праваслаўнае вучэнне. Святыя айцы за сваёй цвёрдай веры, святасцю жыцця былі ўдастоены асвечанасці Святога Духа, які асвячаў іх правільна тлумачыць Святое Евангелле. На іх вучэнні, слове і жыцці абапіраемся мы і сёння. Менавіта таму праваславі называецца царквою святых айцоў. Але ерасі, на жаль, не існавалі толькі ў мінулым. Яны хвалююць праваслаўных хрысціян і сёння. Гэтыя лютыя ваўкі, як чытаем у апостальскіх дзеяннях, якія імкнуцца разбурыць єднасць царквы, карыстаюцца рознымі і многімі імёнамі, а нават наведваюць нашы дамы. Мы толькі не адводзім ім нашай большай увагі, бо нават і не падазраваем, якая небяспека нам пагражае. Святыя айцы ясна гавораць, што ерась – гэта духовная смерць, адчужэнне ад Бога. Праваслаўная царква захоўвае ў сабе правду і таму не баіцца ні ерасі, ні еретыкоў. Але мы павінны непакоіцца, каб сучасныя ерасі, якія выкарыстоўваюць нашу інертнасць і нашу грахоўнасць, якія ёсць прычынай таго, што становіцца праўдай слові прарока, і радзі вас імя Божае ганбуецца ў язычнікаў. Адгэтуль, колькі б мы ведаў не дасягнулі аб праваславі і аб святых айцах, не будзе ніякай карысці, калі самі не будзем старацца жыць так, як яны навучалі і як яны жылі. Не всяк глаголямі «Господі, Господі» внідзець в царстве Божіе, но творай волю Отца Моего, иже есть на небе сех, читаем в Евангелии от Матфея. И покольки натура и характер православной церкви, церкви святых отцов аскетичные, повинны и мы подвязаться, каб переймать по силе наших махчимостей их житё. И это даст нам новые силы для твердого стояния у православной веры, якая постоянно наближает нас до Бога.
А цяпер звесткі з жыцця праваслаўнай царквы. Сёння працягваюцца ўрачыстасці мучанікаў падляскіх, пройдуць яны ў ваколіцах Бранска. А 9 гадзіне ў Бранскай царкве распачнецца Божая літургія. Аб 11 пройдзе акафіст у лесе ля крыжа ў пухалах старых, на месцы, дзе былі забітыя вазакі. А 13 гадзіне пройдзе акафіст над масавай магілай у Занях, а 13.45 у Шпаках, а 14.15 акафіст на могілках у Малішах. А 14.45 урачыстасці завершацца акафістам у царкве ў Малішах.
Заўтра, 1 жнівня, праваслаўная царква ўспамінаць будзе аднойдзенне мошчаў у 1903 годзе прападобнага Серафіма Саровскага. У святасць преподобнага Серафіма верылі заўсёды яшчэ пры жыцці. У яго вобразе дзіўна злучаецца подзвіг ды радасць. У духу радасці і ўмілення суцяшаў пакутуючых і ўказваў шлях да збавення, даючы павучэнні на ўсе часы.
Прападобнаму Серафіму Сароўскаму пасвячаны ніжні храм Свята-Мікалаеўскага кафедральнага сабору ў Беластоку. У панядзелак раніцай будзе там здзейсняцца благаслаўленне хлябоў і асвячэнне вады. Літургія будзе здзейсняцца ў галоўным храме, але ніжні храм будзе адкрыты ўвесь дзень, і вернікі могуць там паставіць свечку і пачарпнуць святой вады.
А ў аўторак 2 жнівня адзначаецца свята ў гонар святаго прарока Ілі. Жыў ён 900 гадоў да нараджэння Хрыстовага. Здзейсняў вялікія цуды. За безбожніцтва караў людзей сушай, а пасля раскаяння сваёй молітвай пасылаў з неба дождж на землю. За сваё жыццё, у адпаведнасці з свяшчэнным пісаннем, быў узяты на неба жывым на вогненнай калясніцы. Дэталёва аб жыцці і цудах святага прарока Ілі мы можам прачытаць у Біблії у 3 і 4 кнізе царств.
У гонар святога прарока Іліі названыя храмы ў Дубінах на могілках, у Падбеллі, у Ячне, у Сямяцічах. Асабліва святочна ў прысутнасці многалікіх вернікаў ушаноўваецца памяць святога прарока Іліі у Дайлідах. Там завтра ад 17 гадзіны будзе здзяйсняцца ўсяночнае чуванне, а ў сам дзень свята ў 9 гадзін раніцы святочная літургія. Набажэнства ўзначаліць высокапрэасвішчэннейшы архіепіскап беластоцкі і гданьскі Якаў.
У чацвер, 4 жніўня, праваслаўная царква ўшанаваць будзе памяць святой Марыі Магдаліны. У гонар святой Марыі Магдаліны прысвячаны храм на горцы, што ў Беластоку, а асаблівыя ўрачыстасці пройдуць у Варшаве, дзе ў гонар святой Марыі Магдаліны знаходзіцца мітрапалічы кафедральны сабор.
А ў наступную нядзелю вернікі праваслаўнай царквы будуць адзначаць успенне праведнай Ганны, маці прасвятой Багародзіцы. Асаблівыя ўрачыстасці ў гэты дзень пройдуць традыцыйна ў Старым Корніне, у Баратынцы Рускім і ў Каралёвым мосце, дзе пасля літургіі, якую ўзначаліць высокапрэасвішчэннейшы архіепіскап беластоцкі і гданьскі Якаў, пройдзе асвячэнне прыхадскога дому пасля рамонту. На гэтым наша перадача завяршаецца. Прыемнай вам нядзелі. Для вас працавалі Зміцер Косцін.
Дай отец Анатоль Шиманюк. Слава Ісусу Христу!
Хвала!